بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن دقستيال meel kasto oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo cagta mariyay saldhigyo ay lahaayeen maleeshiyaadka xukuumadda dabadhilifka ah ee Benin, maraakiista daraasaya awoodda jamaacadka jihaadiga ah oo qeyladhan ka soo saaray xuduudda mujaahidiinta Al-Qaacida ee galbeedka Afrika, saadaalinayana in mandiqada saaxilka iyo saxaraha Afrika ay ka dhalan karto dowladda Islaamiga ah, Maraykanka oo mar kale ku hanjabay inuu dib u eegis ku samayn doono dhaqaalaha uu ku bixiyo isbahaysiga NATO haddii dowladaha qaybta ka ah isbahaysigaasi ay kor u qaadi waayaan miisaaniyadda ay ku bixiyaan waxahooda gaashaandhiga, xoga dheeraada oo looga helayo qaabkii dalka Suuriya looga tahriibiyey hantidii Bashaar al-Asad uu ka dhacay shacabka dalkiisa, maxaa ka jira imaamulka Yahuudda uu qorsheynayo inuu weeraro xarumaha nukliyeerka Iiraan kadib hanjabaadii Netanyahu uga timid Trump, maxayse tahay kala qaybsanaanta soo kala dhex gashay golaha wasiirada sahaynada, muxuu yahay farqiga u dhexeeya bad iyo badweyn, maxaase dhegaysta ka og tahay inta badweyn ee ku taala dunida? Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
وهجاج ومالينما حدا هو تاريخ دو كوبيغانتا هاي لابي لاباتنكا شوال سندا كون افر بقول افرتاني لحجري مركلا كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وجوهر ينا وحاو نقنيا هل كانك جهادي هي كسودا قلبتكا قارادا افريكا ايا الله فدلجي سي لحد سنيا اساغو مالينبا جاب سنيا حدود هورلي هول غلادا لوجودك بحنا يوم مليشات كحكومة داهري دادا هي كجرام انتقادا قلبتكا افريكا ايا نسيحوغي سنيا بيان كسو بحي مجاهدين تجماعات نصرة الإسلام والمسلمين أيا لغو شاكتي مسولية دا ويراعق مرين آه أو داكت ديغ اللاغو دراي تمانان كتير سن مليشات كحكومة دا بنين كدي مركي مجاهدين تو أي ويرارين إلا لبصل ليغ وعدو قولها ويرادان أيا كدا عيد ديغا ندا ودا يو كوبوتو أي ولاي دا قاندي مالي نمدي خميشتا أي ونصو دافني بيان كسو بحي الزلاقة أيا نلغو شاكي إن الله فدلغي لغو دلي إلا تطباتن أسكري halka mujaahidiintu ay sidoo kale soo qaniimeesteen hubi isugu jira noocyo kala duwan kuwaas oo ay ku jiraan saddex diyaarad oo ah nooca aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale 49 santuuq oo ay hub ka buuxaan halka mujaahidiintu ay dab qabadsiyeen ilaa 7 gaari oo cadawgu saldhiga uga cararay. Sawir ay faafisay Azallaqa ayaa waxa ka soo muuqanaya qanaaimka kala duwan ee Allah fadligi mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen. Weerarkan ayaana wuxuu ku soo beegmay iyadoo toddobaadyadii la soo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay sii xoojiyeen howlgallada ay ka fulinayaan wadamada galbeedka Afrika, si gaar ah Mali iyo Burkina Faso. dhanka kale maraakiista daraasaadka ayaa warbixin ay soo saarayaan waxay qeyladaan uga muujinayaan awoodda mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaam iyagoo saadaalinaya in mandiqadda ay ka dhalato dowlad islaami ah oo wax ku xukunta kitaabka allah iyo sunnada rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam warbixin uu daabacay markaska daraasaadka ee dabagala waxaa loogu yeero xagjirnimada ayaa lagu sheegay in arrimaha sababi kara in dowlad jihaadi ah ay ka dhalato mandiqaddaasi ay qayb ka tahay taagdarida xukuumadaha ridada ah ee halkaasi ka jira taageerada ay helayaan libaaxyada towxiidka ee mandiqadda ka halgamaya iyo sidoo kale waxqabad la'aanta nidaamyada camiilka ah ee gobolka ka jira oo uu dilooday musuqmaasuq horaantii sannadkii 2024 tirada dhimashada ee laga soo diiwaangeliyey burkina faso maali iyo neger ayaa waxa ay gaartay 7,602 dhimasho ah taasina waa koror dhan 900% marka loo barbardhigo sannadkii ka horreeyey ee 2023 tanina waxa ay ka dhigan tahay koror ku yimid 37% markii loo eego 2022 arrimaha ugu waaweyn ee uga sii dari kara xiisadda waxaa ka mid ah carada dadka shacabka ah fashilka dowladaha gobolka ka jira iyo faqriga sii kordhaya saboolnimada ka jirta waddamada saaxilka ayaa ah mid aad u daran marka loo barbardhigo waddamada kale ee qaaradda afrika ku dhowaad 80% dadkeedu waxa ay ku nool yihiin $2 wax ka yar maalinkii gobolka waxaa ka jira mid ka mid ah heerarka ugu hooseeya ee faqriga iyadoo sidoo kale ay sii kordhayaan tirada dadka ku nool waddamada saaxilka lana filan karo in sare u kac aad u badan uu ku yimaado marka la eego tirakoobyada soo baxaya sannadkan 2025 dadka ku nool mandiqada saaxilka qaaradda afrika waa dad dhallinyaro ah celcelis ahaanna waxay da'dooda u dhexaysaa 15 ilaa 19 sano taasoo ka dhigaysa in dhallinyaradu badanaa ay ku tiirsan yihiin dadka da'da ah ee shaqeeya warbixintu sidoo kale mar ay ka hadlaysay arrimaha keeni kara in xaaladaha ka jira mandiqada galbeedka afrika ay sii cakirmaan sidoo kalena ay sii xoogaystaan awoodda mujaahidiinta ayaa waxa ay leedahay waxyaabaha suurtagelin kara awoodda kooxaha jihaadoonka ah waxaa ka mid ah xuduudaha dayacan waxay ka caawinayaan inay hubka iyo rasaasta ay si fudud u kala gudubstaan iyagoo weliba isticmaalaya hub casri ah inqilaabyadii milatari ee u dambeeyey ee gobolka saaxilka ka dhacay waxaa ka faa'iidaystay kooxaha argagixisada ah ee ka howlgala maali neger iyo burkina faso afgembiyadan waxay caqabad ku noqdeen dadaalladii lagu doonayey in la isugu dabirido hindisaha looga hortegayo awoodda jihaadiyiinta maamulada gobolka ka jira ayaana hoos u dhacay taana waxa ay sii kordhisay joogitaanka kooxaha jihaadoonka ah deegaanada xasilooni darida ka jirto ayaa fursad u siisay jamaacaadka jihaadoonka ah inay sii ballaariyaan howlahooda waxayna ka faa'iidaysteen firaaqa ay abuureen dowladaha taagta daran iyo ka bixistii ciidamada reer galbeedka ee gobolka waxaa la rumaysan yahay in dadaalada ka dhanka ah argagixisada ee ay hadda wadaan dowladaha milatariga ee diiradda saaraya ilaalinta keliya caasimadaha ay khatar tahay halka kooxaha argagixisada ahna ay ka taliyaan dhulka miyiga ah dhirta cufan ee in badan oo ka mid ah ka baxaysa dhulka xeebaha ah ayaa sidoo kale awood u siinaysa jamaacaadka jihaadiga ah inay halkaasi ka dhigtaan gabaad aan laga saari karin ayay leedahay warbixintu ugu dambayntii warbixintan uu soo saaray markaska daraasaadka ee dabagala waxaa loogu yeero xagjirnimada ayaa waxa uu sheegayaa in sidoo kale furimaha kala duwan ee ka furan galbeedka qaaradda afrika ay soo haleelayaan boqolaal dhallinyaro jihaadoon ah kuwaas oo buuxinaya safka mujaahidiinta si ay u koryeelaan kelimada allah mandiqada saaxilka iyo saxaraha qaaradda afrikana looga hirgeliyo dowlad islaami ah oo gogolxaar u noqota soo noqoshada khilaafo islaami ah oo ku dhisan manhajka nubuwada dowladda ruushka iyadoo ah midda hadda caawinaysa maliishaadka xukuumadaha dabadhilifyada ah ee maali neger iyo burkina faso ayaa u taagla inay ka hortagto awoodda mujaahidiinta murtasaqadeeda ayaa iyagana dhankooda waxay la kulmayaan weeraro aad u xooggan oo lagu dhigbixinayo hindisihii ugu dambeeyey ee soo bandhigtay xukuumadda moscow ayaan ah in la mideeyo dhammaan maliishaadka dowladahaasi si ay uga hortagaan taqadumka mujaahidiinta iyo awooddooda maalinba maalinka ka dambaysa sii gaaraysa dhul hor leh
فتح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج إمكانه واحد كسر دواتن حبنت ورجس كذا وعلى بهل كان ينقص جديو ولكن إلياس عبد الله
سويبت بضم حسنت هاي واحد دقيستيال كسر دواتن حبنت ورجس كذا وادوجبو جتان عن عوينت وجوه وين إعين نشريان جرنال هذا كسر بحد ندى قذب كوجه ريا إعين منطقه جدوننا وحول نقنيا مد كم دأهس ركيش هراء مملكة جميستها يهودا أو بنان ككاني إن دمان شيغشوين كغولها آه إيه بنيمين نتنياهو ولا تاغن يهي ورباهينتا أيهين كوبا وحبا كمجران آه إسحاق بريغو أهالة تليهي هرية قيدن ككونفورتا يكوليدها ملتيريغا مامولكا قميستها يهودا أيا بينيه دمان شيغشوين كبنيمين نتنياهو إيه آه إن عيدن كيسو أي كتقلوسين إنت بادن دقال يهندي كوحاها مقاومة فلسطين سيدو كلانا أي بربوريين تنالا بادن أو أي كسوغناين كوحاها وحسك عابينتا isagoo la hadlayo warbaahinta gumeystaha ayuu yiri aniga ayaa ah midka kaliya ee ka hor yimid beenta uu sheegay Benjamin Netanyahu ee uu ka dhaadhicinayay shacabka kala duwan taasoo ah in ciidanku uu guuleystay ayna burburiyeen 150 tunnelada dhulka hoostiisa ku yaala waxa uu sidoo kale Isxaaq Breek beeniyay inta uu la hadlayo warbaahinta maamulka gumeystaha Yehuda sheegashada Netanyahu ee ah in ay ka taqaluseen inta badan dagaalyahanada kooxaha muqaawmada Filistiin waxa uu yiri inta badan argagixisada lama dilin sidii hore loo sheegay tiradooduna maanta waxay ku soo noqotay heerkii caadiga ahaa oo waxay ku dhow yihiin ilaa 30,000 waxa uu gunaanadkii ninkan maamulka gumeystaha yahuuda ku eedeenaya in hadii jeer ay been u sheegan shacabkooda isagoona sheegay in hadii xaaladu ay sidan ku sii socoto ay horseedi doonaan hoggaan xumo intan ka ballaaran iyo burbur degdeg ah oo ku yimaada guud ahaan xukuumadooda ay ugu yaraan Israa'il hadiyan inta uga talaabno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa Mareykanka oo shaki gelinaya dhaqaalihii uu ku bixinayaa NATO xilli reer Yurub ay dhaxda ugu jiraan waqtigii ugu xumaa sidoo daabacay jornaalka ay Sharqul Awsad safiirka Mareykanka u fadhiya NATO ayaa saacadihii la soo dhaafay sheegay in dalalka isbahaysiga ay tahay in ay kordhiyaan qarashka ay ku bixiyaan difaaca si uu u sii socdo dhaqaalaha ay ka Mareykan ahaan ku bixiyaan gaashaanbuurta NATO haddii midaas ay dhici weyso ayuu safiirka Mareykanka u fadhiyay NATO waxa uu sheegay in dib u eegis ay ku sameyn doonaan dhaqaalahooda ka baxa taasoo lagu macneeyay in ay jaran doonaan intiisa badan waxa uu yiri Mareykanku waa uu cadeeyay mowqifkiisa xulafada NATO waa inay kordhiyaan qarashaadkooda difaaca haddii aysan noqon kuwa si wanaagsan u qalabaysan oo howl wadaag ah waxaan dib u eegis ku sameyn doonaan ballanqaadyadeena ogaadana siyaasadeenu waa mid faa'iido ku dhisan jiriirada ayaa gunaanadkii sheegaysa in Mareykanku uu horey u ballanqaaday bixinta bilyan dollar marka laga hadlayay isbahaysiga NATO balse hadda dhaqaalahaas oo idil waxa uu ku jiraa mugdi saacad walba ayayna laali kartaa xukuumadda uu hoggaamiyo Donald Trump aan markan eegno warbixin uu daabacay wargeyska The Telegraph oo ka hadlaysa Ruushka oo ku dhawaaqay xabad joojin degdeg ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka hadda socda sanadii 2022 gaar ahaan bishii February sida jiriiradu ay tibaaxayso madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa saacadihii la soo dhaafay ku dhawaaqay xabad joojin hal maalin ah oo ay dhinacyadu ku hakin doonaan wax walba oo hub ah taasoo uu sheegay inay tahay xabad joojin bini'aadamnimo isla markii uu hadalkan ka soo baxay Putin taliska dhexe ee militariga Ukraine ayaa ku dhawaaqay in aysan jiri doonin wax xabad joojin ah halka wasiirka arrimaha dibadda Ukraine uu isaguna sheegay in kaliya Ukraine ay ogolaan doonto xabad joojintii Mareykanku uu soo bandhigay ee ahayd muddada 30 maalin taasoo ilaa hadda miiska saaran tan iyo bishii la soo dhaafay ee Maarso sidoo kale Vladimir Zelensky madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu sanxitaa dhankiisa sameyn wax xakin ah tan iyo markii uu ku dhawaaqay Putin xabad joojinta isaguna geystay ayuu yiri weerar xoogan oo isugu jira duqeyma iyo kuwa toos ah taasoo loo fasirtay in Vladimir Putin uu durbadiiba ka laabtay hadalkan ka soo baxay qaar ka mid ah xubnihii ugu muhiimsanaa ee Bashar al-Assad ee ku sugnaa gudaha dalka Suuriya oo saacado ka hor hantidii ugu muhiimsanayd ee Bashar al-Assad ka daabulay gudaha waddankaas ka hor inta xukunka laga tuurin waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta wargeysyada sida uu nashriyay jornaalka Daily Sabah Bashar al-Assad ayaa diyaarad qaas ah gudaha dalka Suuriya uga daabushay hantidii ugu muhiimsanayd oo ay ku jirta lacag cadaan ah dukumeentiyo xasaasi ah iyo qalab kale kahor inta u san wadanka ka qararin mudalaba malmood kahor. Xoqtan oo saacadihii la soo dhaafay daaha laga soo rogay ayaa sidoo kale waxay tibaaxaysaa in arrinkan uu Bashar al-Assad u wakiishay Yaasir Ibrahim oo ahaa xilligaas la taliyihiisa arrimaha dhaqaalaha sidoo kalena maamuli jiray xafiiska dhaqaalaha iyo midka maaliyadda ee madaxtooyada. Xoqta ayaa intaasi ku dareysay in dhammaan alaabahaas waqtigaas loo daabulay dhanka Imaaraadka Carabta oo sidaan xusuusna sidoo kale ay u baxsadeen xubno sarsare oo ka tirsanaa xukuumaddii dhiigicabka ahayd ee Bashar al-Assad taasoo xukunka laga tuuray 8 December ee sanadkii la soo dhaafay 2024. Kala qaybsanaanta ka dhex jirta wafdiga Netanyahu kadib markii Trump uu dib u dhigay ikhtiyaarka military ee ka dhanka ah Iran waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska Macaariif. Sida uu nashriyay joornaalkan tan iyo markii ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu uu aqalka cad kula kulmay Donald Trump in ka badan hal toddobaad ka hor, dhinacyada siyaasadda ee Netanyahu ku dhow ayaa si weyn ugu kala qaybsamay qiimeyntooda ku aadan mustaqbalka siyaasadeed ee Mareykanka ee ku wajahan Iran, gaar ahaan midka ku saabsan soo celinta tallaabo militari oo ka dhan ah xarumaha nukliyeerka Tehran. Siyaasiyiin fara badan oo Yuhuud ah ayaa Trump ku tilmaamay mid ka fog waxa ay dowlado badan moodayaan oo ah mid fulin kara riyo walbo ay xukuumadda leedahay, iyagoo ula jeeday in maanta uu ka hortaagan yahay weerar ay ku qaadaan weliba isagoo aanan siin sabab cad oo ay ku qanci karaan waa sida ay hadalka u dhigeene. Gunaanadkii Benjamin Netanyahu ayaa lagu waramayaa in weli uu ku adkeysanayo qaadista tallaabo militari oo ka dhan ah xarumaha nukliyeerka ee xukuumadda Tehran. Xilli Donald Trump oo maalmo ka hor soo saaray digniin cad oo ku socota madaxa sahaynada, taasoo ka hor istaagaysa in uu ku dhaqaaqo arrinkan. Guud ahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan. Aan iminkana idinku wareejiya walaalkeen Sweeb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك محو يهي فرقiga u dhaxeeya bad iyo badweyn maxaanse ka ognahay tirada inta badweyn ee ku taala daafaha caalamka warbixintan soo socota waxa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xariif Cabdu Qadir
caalamkeenu ku noolnahay waxa 17% fadhiya biyo ay qayb ka yihiin biyaha cusbada ee badaha baduhuna waa kuwa la yaab leh oo aysan marnaba koobi karin aragtida bini'aadamka waxaana la sheegaa in culimada badaha ay wax ka ogaadeen kaliya 5% iyadoo 95% aan weli la ogaan ama ay adag tahay in la helo aqoon ku saabsan waxa ku jira guntooda waana kaliya sunucada Allah ee cajiibka ah waxa ku yaal koobka aanu saarannahay ee arlada 5.44 badood sida la yaqaan warbixintii shalay waxaa dhegaystayaal ku maqasheen xogaha 10 badood ee ugu weyn caalamka si gaar ahna uma aanan soo hadal qaadin wax ka mid ah 5 badweyn ee caalamka haddii aan si kooban dib ugu noqono 10 badood oo lagu sheego kuwa ugu weyn masaaxada iyo cumqiga waxay kaliyihiin sida soo socota badda the Mediterranean Sea waa midda ugu weyn ee guud ahaan badaha taas oo biyuhu kaga soo qulqulaan badweynta Atlantiga baddani waxaa lagu qiyaasaa masaaxo ahaan 2.9 milyan oo kilomitir square ah cumqigada ama moolka biyaheedana waxaa lagu sheegaa 1,492 mitir waxaa soo labaysaa badda Caribbean oo biyaha ka hesha badweynta Atlantika taas oo ku fadhida masaaxo dhan 2.7 milyan oo square ah moolkeeda gudahana waxa uu yahay 2,647 mitir saddexaad oo badda koonfureed ee Shiinaha taas oo ku fadhida masaaxo 2.3 milyan oo kilomitir square ah waxaana moolkeeda gudaha lagu qiyaasaa 1,652 mitir waxaana ay baddani biyaha ka hesha badweynta Pacifica ama Muxuudul Haadi badda Biirin waa mid ka mid ah 10 badood ee ugu weyn caalamka waxayna ay ku xiran tahay misana ay biyaha ka hesha badweynta Pacific iyadoona masaaxada ay ku fadhiso lagu qiyaaso 2.2 milyan oo kilomitir isku wareeg ah halka cumqiga gudaha ee baddana u dhan yahay 1,547 mitir baxrul marajaan ama coral sea ayaa ah badda shanaad ee ugu weyn badaha adduunka waxaana lagu qiyaasaa baaxad ay ku fadhiiso 4.8 milyan oo kilomitir, waana bad ku taal gobolka Queensland ee Australia. Badda shanaad waa Baxrul Carab oo 3.8 milyan kilomitir lagu qiyaaso baaxadda dhuleed ee ay ku fadhido, halka moolkeeda biyahana lagu sheego ugu yaraan 4,600 mitir. Baddan ayaa la xiriirtaa gacanka cadmeed, badda cas iyo gacanka Faarisi, waxaana badda carabta xeebaha la wadaagtaa wadamada kale ah Yemen, Iiraan, Cumaan iyo jasiiradaha Maldiviska. Tobanka badood ee ugu weyn dunida waxaa sidoo kale ka mid ah badda Andamaan oo ah bad biyaha ka qaadata badweynta Indiya, islamarkaana ku fadhida masaaxo dhuleed oo lagu qiyaaso 797,000 kilomitir oo isku wareega, celceliska moolka baddanna waxa uu gaaray 807 mitir. Badda Okhotsk waxa ay biyaha ka qaadataa badweynta Pacific, waxaana ay dhacdaa xuduudda Ruushka, halka qayb yar kaga taal waqooyiga Jabaan, waana badda ugu qabow badaha ku yaal Bariga Aasiya, waana midda 7aad ugu weyn badaha caalamka. Masaaxada dhuleedna waxaa lagu qiyaasaa 1.6 milyan kilomitir, iyadoona celcelis ahaan moolka gudaha ee biyahana uu yahay 838 mitir. Badda sideedaad ee ka mid ah badaha ugu waaweyn dunida, tobanka ugu horeeya, waa badda Bariga Shiinaha, taas oo biyaha ka hesha badweynta Pacific. Cumqigeeda gudahana celcelis ahaan waxaa lagu qiyaasaa 188 mitir. Nambarka tobnaad badaha aan shalay ka soo hadalnay wuxuu ahaa gacanka Hudson oo ah qaliidka masaaxadiisu ay gaarto 1.3 milyan oo kilomitir, cumqi ahaanna waxaa lagu qiyaasaa moolkiisa 128 mitir. Halka uu biyuhu ka soo qaato waa badweynta loo yaqaan Qudbiga Waqooyi. Haddaba waxaa in la xuso iyo in la isweydiiyo mudan, dhegeystayaal badanna ay naga codsadeen inaan uga waranno farqiga u dhexeeya bad iyo badweyn, waxaana su'aashan si juqraafi ahaaneed aan u weydiinay Xasan Sheekh Aadan Cabdulle oo ka mid ah bahda waxbarasho ee wilaayadka Islaamiga.
Farqiga u dhexeeyo horta kulli tan sidaad u jeedo macnaha waxaawaaye waxaa lagu idaafay ama loo tiiriyey weyn biluuqal carabiya markaan u guurno oo luuqal asli ah, luuqal caalamka maaragtay ugu cumqiga dheer, waxaa la yiraa baxr iyo muxiit iskuma darsana. Meesha hadda soomaaliga aan idaafada gelinaynay oon bad weyn dhahaynay uma baahna, muxiit ayaa la yidhaahaa. Yaa tanna waxaa la yidhaahaa baxr ama bad af soomaaliga. Marka farqiga u dhexeeyo waa farqiga labaduba waa biyo fadhiyo oo aad u weyn. Waxaa u dhexeeya farqi weyn oo kala duwanaansho xagga yacni weyninka iyo farqiga ah. Markaan ka soo qaadno mathalan muxuu ahaa baxri oo kale, waa maaragtay waa musadaxaad maaiya waasica oo maalixa, saasaa la yiraa, waa meelo waaweyn oo biyo oo fadhiyaan oo yacni badaha waaweyn ku darsama ama muxiidaadkay ku dartaa badahu. Marka waxaa la yiraahaa baxri buxayraad, markii la yiraaho way ka yara duwan tahay oo maalixaas keliya ma lagu qeydi karo. Waraha waaweyn oo harooyinka la yiraaho oo dhulkan Afrikada maaragtay ku yaala dhexe iyo Afrikada bari iyo Uganda iyo badaha ma harooyinka waaweyn la yiraa, laakiin carabiga waxaa lagu yiraahaa buxayraad. Shardina ma aha inay noqdaan maalix, cadbi waa noqon karaan, biyo macaan waa noqon karaan, laakiin markii la yiraaha baxri iyo muxiid farqiga u dhexeeyo waa xagga weyninka iyo cumqiga iyo masaafada. Waxaa la yiraahdaa baxriga markii laga hadlayo waxaa laga yaabaa in la helo inuu yeesho laba cirif intay doonaan baa laga kaadaane, sida hadda baxrigan u dhexeeya Soomaaliya iyo Jasiira Carabiya oo meelahan dhan laga gooyo oo maaragtay macruufka bari haddii laga tallaabo badda cas la yiraaho waa buxayra. Laakiin Hindiya oo xagga sharqiga ka saaran Soomaaliya oo badweynta Hindiya la yiraaho biluuqa Soomaaliya, yacni tintahii weyn xagee ku dhammaataa wallaahu aclam. Waa baddaas yacni gidaar iyo maaragtay biri soo celiya ma laha, farqigu waa intaas. Waxaa la yiraahaa xaggii haddii la fiiriyo xagga maaragtay cumqiga iyo maxaan ku raadaa waasicaas iyo dakhaamada waxyaabay ku kala duwan yihiin wey. Waxaa qoraalada ka mid oo la sheegaa yacni muxiidaadka oo kale markii laga sheegay waxaa la yiraa almuxiid inta ay dhan yihiin marka laysku daro badda iyo badyarada iyo badweynta iyo wax dhan waxle yacni kurlad araliya loo yuqarib xawaali 71 bilmica la yiraa. 71% ayaa globalkan aan ku noolnahay ama adduunka ama dhulka waxay tahay biyo.
Marka laga hadlayo muxiidaadka ama kuwa loo yaqaan badweynta, waxaa tiro ahaan caalamka ku yaal ilaa 5 badweyn, iyadoona ay kala yihiin badda Pacific oo ah tan ugu weyn, badweynta Atlantic oo kusoo xigta, iyo midda saddexaad oo ah badweynta India. Saddexdan oo ah kuwa la yaqaan ee caanka ah, waxaa kusoo xiga labada badweyn ee kale ah badweynta koonfurta dhulka oo ah bad intaada badan oo baraf ku fadhiyo iyo badweynta waqooyiga dhulka oo yana sidoo kale ah bad barafka ku fadhiyo shantana waxa ay yihiin dhulalka biyaha ee magac ahaan midiiba loogu yeero badweyn Pacific Ocean marka laga hadlayo waa badweynta masaaxo ahaan ugu weyn caalamka 168 milyan 723 kun kilometer square ah ayaa lagu sheegaa in baaxadeedu ay gaarto badweyntani waxay ka dhigan tahay 4.6% isku geynta masaaxada biyaha ee adduunka badweynta Pacific waxay martaa dhulalka kala qaaradaha Aasiya Australia labada Ameriko waa midda koonfureed iyo waqooyiga ee iyo sidoo kale qaaradda qudbiga koonfureed ee dhulka badweynta Pacific ayaa sidoo kale waxay ka dhigan tahay khad xoobeed gaaraya 435 kilomitir sidoo kale muxiidkani waxa uu qaybsamaa laba qaybood oo kala ah waqooyiga iyo koonfurta oo u dhexeeyo khadka dhulbaraha moolka badweynta Pacific waxa uu gaaraa 3907 kilomitir halka xajmi ahaan la sheego inuu dhan yahay 6,900,000 kilomitir oo mukacab taasoo dhanka kale ka dhigan in biyahani yihiin qiyaastii kala bar biyaha ceegaga guud ahaan dhulka badweynta Atlantiga waa midda labaad ee ugu weyn dhammaan muxiidaadka shanta ah waxaana masaaxo ahaan Atlantiga lagu qiyaasaa 5,103,000 kilomitir oo square ah waxaana baaxadana dhammaan masaaxada biyaha ee dhulka ay ka tahay 23,500 dhanka kale waxaa badweynta Atlantic ay ku fadhidaa masaaxo 5 meelood meel ka mid ah dhulka gaar ahaan dhulka ay dhacdo u dhaxeeya labada qaaradood ee Yurub iyo Afrika oo bari ka xigo halka uu sidoo kale dhanka galbeed kala qaybiyo Ameerikada Waqooyi iyo Midda Koonfureed inkastoo Atlantic aysan ahayn badweynta ugu weyn adduunka haddana waa halka ay ku yaalaan aagga ugu ballaaran ee biyuhu ay ku shubmaan waxaana loo celiyaa sababka arrinkaasi in qaaradaha ku yaal labada dhinac ee badweyntan ay u janjeeraan dhankeeda taasoo keenta inay hesho biyo badan oo ka yimaada wabiyada waaweyn sida wabiga St. Lawrence, Mississippi, Amazon, wabiga Rhine iyo kuwa kale oo badan. Badweynta saddexaad ee ugu weyn muxiidaadka shanta ee dunida waa badweynta Hindiya ama Indian Ocean oo masaaxo ahaan dhulka ku fadhido uu dhan yahay 7,560,000 oo square ah taasoo dhanka kale ka dhigan nisbo ahaan 19.5% biyaha saaran dhulka kuwaas oo ishaysta min koonfurta Aasiya ila qaaradda Antarktika ama qudbiga koonfureed ee caalamka iyo dhanka kale laga bilaabo bariga Afrika ilaa koonfur bari qaaradda Australia oo ay fidsan yihiin biyaha badweynta India oo cardi ahaan ama balacood u gaaro 6,400 kilomitir oo ah khadka dhulbaraha Indian Ocean ee aan ka hadleyno waxaa badweynta Pacific ku xira marinada u dhexeeya qaaradaha Australia iyo Antarktika iyo sidoo kale arkhbiilka ama jasiiradaha loo yaqaan Milayu waxaa muxiidul Hindi badweynta Atlantiga ku xira manaadiqda u dhexeeya Afrika iyo qaaradda qudbiga koonfureed waxaana badda carabta khaliidka Bengal iyo badda Andamaan dhammaanba lagu sheegaa inay yihiin garbaha ugu muhiimsan ee badweynta Hindiya afaraad waa badweynta koonfurta dhulka masaaxo ahaan waxaa lagu qiyaasaa 21,960,000 kilomitir oo square ah waxaana ay 6.5% ka yihiin guud ahaan masaaxada biyaha ee koobka dhulka waxaana loo tixgeliyaa badweynaha Fariidka ee noocada ugu xiisaha badan waxaana ugu wacan inay tahay mandiqad ay ku kulmaan biyaha qabow ee ka yimaada qaaradda koonfureed ee Antarktiga iyo sidoo kale biyaha diiran ee ka yimaada qaaradda oo ay ka qudbiga koonfureed waxaana dhirirka khad xoobeedka badweyntan uu gaaraa 17,968 kilomitir celceliska moolka biyahanna waxa uu gaaraa 3,270 mitir ugu dambeyn badweynta Arctic Ocean waa midda shanaad ee ugu weyn muxiidaadka shanta ah ee caalamka waxaana masaaxo ahaan ay gaartaa badweyntani 15,508 kilomitir oo square ah waana nisbu 1.4% markii loo eego isku geynta masaaxada dhuleed ee biyuhu fadhiyaan guud ahaan koobka dhulka
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
hagaa gudahan taasi aan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
bushraali ardin nazaltum fi nawaahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى.